Arī šogad Rīgas pašvaldība līdzfinansē nevalstiskā organizācija projektus kopskaitā 21, kas piedāvās bērniem un jauniešiem dažādas bezmaksas aktivitātes tepat pilsētā. Mēs runājam gan par atklātiem treniņiem, gan par dažādām sacensībām, kas neprasa ilgstošu iepriekšēju sagatavošanos, par deju nodarbībām, par piedzīvojumu aktivitātēm, par pilsētas orientēšanas spēlēm, par dažādām radošajām darbnīcām, tā skaitā neformālas izglītības aktivitātēm, par burāšanas nodarbībām un daudz ko citu. Tā kā 21 projekts, bet aktivitāšu skaits ir daudz plašāks. Un pirmie no tiem sāksies jau faktiski nākamnedēļ un līdz pat vasaras beigām. Informācija par šiem visiem pasākumiem ir publicēta mūsu portālā izglītība.riga.lv apkopotā veidā. Ir gan īsais aprakstiņš, gan konkrētie datumi un konkrētās norises vietas, un, protams, arī kontakta informācija, kā sazināties ar konkrētu organizētāju,